V anketě Divadelních novin se inscenací roku 2016 stala Olga, horory z Hrádečku, v nastudování divadla Letí. Není to jediné nezávislé divadlo, které se úspěšně prosazuje v konkurenci těch kamenných. Obecně se dá říct, že se v loňském roce nezávislé divadelní scéně vedlo mimořádně dobře. Čím je to dáno? Která kamenná divadla stojí za pozornost a která naopak stagnují? Co zajímavého přinesl uplynulý rok a na co se můžeme těšit v tom letošním? To jsou jen některá z témat, o kterých bude řeč v dnešním vydání magazínu Slovo o divadle. Mými hosty jsou redaktorka Divadelních novin Lenka Dombrovská. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
A editor magazínu Czech Theatre, dramaturg festivalu Divadlo Plzeň a překladatel Michal Zahálka.
Dobrý den.
Dobrý den. Jak už bylo řečeno v úvodu, v anketě Divadelních novin, které se zúčastnilo 88 respondentů, nejvíc hlasů získala inscenace Olga, horory z Hrádečku. Autorský text Anny Sávedry nastudovala režisérka Martina Šléglová s divadlem Letí v prostoru Vily Štvanice. Poslechněme si nejdřív ukázku z reportáže, která vznikla před premiérou.
To byl váš nápad? Já vám tady nic hrát nebudu, já vám nebudu nic vykládat. To, co chtěl, už si napsal sám a dobře. Co čekáte ode mě?
Záměrem divadla Letí nebylo vytvořit dokument mapující život nedostižné ikony, ale představit Olgu Havlovou jako člověka s chybami i slabostmi, který ale dokáže být za všech okolností sám sebou, říká režisérka Martina Šléglová.
Nás zajímalo udělat inscenaci, ve které se pokusíme zachytit to, co nás vlastně na osobnosti Olgy Havlové zajímá. To znamená kouzlo člověka, který se vlastně za všech okolností, ať už doba okolo něj a společnost okolo něj ho zatracovala nebo ho naopak adorovala, ať už ho vlastně neutralizovala tím způsobem, že ho zaháněla na okraj té společnosti nebo tím, že z něj dělala takovou tu nedostižnou ikonu. Tak vlastně máme ten dojem, že ta Olga i přes tady tyhle ty velmi extrémní polohy, ve kterých se jako během života ocitla, tak vždycky dokázala si vlastně zachovat vnitřní integritu a autenticitu a byla to vlastně pořád ona. A to její poselství je podle mě právě v tom, že člověk nemusí být ani světice, ani nic jiného a přesto může vlastně velmi výrazně hrát důležitou roli pro to společenství, které okolo něj je a může významně přispět k tomu, aby třeba ta společnost se nějak měnila ideálně k lepšímu.
Musím tam chodit?
Musíš, je to oficiální večeře. Prosím tě, překonej vrozenou nechuť.
Ale víš, co si o něm myslím.
No já vím, já si myslím totiž to samý, ale nebudu to říkat na vás.
Je to pitomej, arrogantní, sudecký.
Je to politik.
Titulní roli Olgy Havlové hraje Pavlína Štorková, se kterou Martina Šléglová počítala od začátku tohoto projektu.
Jak nám nešlo o nějaký dokument, tak nám nešlo o nějakou fyzickou podobnost. Spíš nám šlo o nějakou vnitřní spřízněnost a pro mě Pavlína má v sobě právě tu velikou autenticitu a vlastně jako člověk, ať už se ocitne v jakémkoliv prostředí, tak se příliš nemění. A myslím si, že tahle ta její jako svébytnost je prostě něco, co jsem jako chtěla, aby v té inscenaci vlastně bylo, protože mi to přišlo úplně zásadní.
V čem podle vás tkví úspěch Olgy? Je to onou svébytností Pavlíny Štorkové, o které mluvila režisérka Martina Šléglová?
Já bych jenom na začátek ještě řekla jednu věc. Ta Olga se stala sice inscenací roku, ale my jsme oslovili 88 osobností českého divadla, ať jsou to už kritici, teoretici, překladatelé, dramaturgové, a vlastně ta Olga získala 7 hlasů. Takže to není úplně nějaké vítězství jako velkolepé, to teda nesnižuju teď kvalitu inscenace, ale na druhém místě inscenace s 6 hlasy, na třetím s 5 hlasy a vlastně těch 88 respondentů uvedlo 51 inscenací. Takže vlastně tady se ukazuje to, že to pole je velmi otevřené a nehovořila bych tady právě o nějakých ještě výsledcích, to bychom měli počkat na ceny divadelní kritiky, kde budou teda opravdu ty vítězové. A když se vrátím ještě k tvé otázce, ano, Pavlína Štorková i pro mě byla velkolepá, to je opravdu herecký výkon, když se teďkom vrátím k nějakým cenám, herecký výkon loňského roku, ale je to také scénografie, velmi krásná. A
dodejme, že scenografkou je Pavla
Kamanová. Ano. A vlastně tu Vilu Štvanice přeměnili na Hrádeček a to autentické prostředí tomu velmi pomáhá. A potom jsou to další 3 herci, kteří se střídají v roli Václava Havla. Takže je to vlastně týmová práce, nedokázala bych někoho vyzdvihnout v tomto.
Jaký je názor Michala Zahálky?
Já s tím naprosto souhlasím, s tím, že já, když jsem šel na Olgu, tak jsem se trochu obával, protože mám někdy trochu mám zkrátka obavy z divadla, které se nějakým způsobem vrtá v osobních životech skutečných lidí. A byl jsem strašně příjemně překvapený tím, jak citlivě Anna Saavedra, ale potom i tvůrčí tým téhle inscenace k osobnosti Olgy Havlové přistoupil a že to naprosto není stavba jakéhokoliv mramorového pomníku, ale zároveň to není tahání špinavého prádla. Je to neuvěřitelně plastický portrét, jistě i zásluhou opravdu vynikajícího výkonu Pavlíny Štorkové, o kterém se má a bude jistě ještě hovořit. A mám-li nějak navázat na to, o čem mluvila Lenka, tak zrovna nějak v těchto dnech nebo v uplynulém týdnu vrcholil sběr hlasů do ankety Světa a divadla, na základě kterého budou uděleny ceny divadelní kritiky. A já se moc těším na ty výsledky té ankety jako takové, ani ne tak na to, kdo bude první, druhý a třetí, ale taky podobně jako při četbě příštího čísla divadelních novin, dívat se na to, kdo jak hlasoval a kolik hlasů ty inscenace pozbírají, protože mohu-li si troufnout vyslovit nějaké proroctví, myslím, že by to mohlo dopadnout třeba i podobně jako v divadelních novinách, že nebude žádná jedna špičková inscenace, která by urvala všechny hlasy a ty ostatní by byly daleko za ní, ale že v tomhle roce, který já si nemyslím, že by na kvalitní inscenace byl nějak skoupý, že se to rozprostře tak nějak rovnoměrně. Já jsem nehlasoval ani v jedné z těch anket, takže jsem si ani nemusel pro sebe stavět ten pomyslný žebříček nejlepších, ale vím, že bych měl z čeho vybírat.
Nicméně dá se říct, že v loňském roce na sebe hodně upozornili právě nezávislé scény. Kromě divadla Letí to byl i projekt Pomezí, takzvaného imerzivního divadla. Hodně se mluvilo i o inscenaci divadla X10, Obchod na Korze, případně o studiu Palm Ovka, Mlčení bobříků. Čím si vysvětlujete, že najednou ty nezávislé divadelní scény na sebe tolik upozorňují? Nebo nebylo to jenom v loňském roce, je to přirozený vývoj?
No, možná se kritici naučili chodit na alternativní scénu, což je dobré znamení tedy. Ale myslím si, že přišli jako větší známost. Například Vila Štvanice, Venuše ve Švehlovce, Jatka 7-8, Mít Vektory a tak dále, protože oni vlastně nefungují tak dlouhou dobu a diváci i kritici se teprve učí na to chodit. Takže ano, a teď se bavíme na pražské scéně. To je pravda. Nicméně úplně bych nepopírala i úspěchy typických jako kamenných divadlech nebo té oficiální scény, abych to ještě uvedla na pravou míru. Protože tady se bavíme o kamenných divadlech a to je takové možná neprůkazné trošičku, protože vlastně off scéna Palmovky je Mlčení bobříku, takže spadá to pod jedno divadlo. Ale právě divadlo pod Palmovkou je pro mě jedno z divadel roku. Musím říct, že opravdu Michalu Langovi se podařilo, on je tam vlastně 2 roky asi, jestli se nepletu, a jeho festival Palm of Fest, který je zaměřený na východní Evropu, byly to letos tedy pouze polská divadla, ale chce to rozšiřovat dále. První ročník podle mě se málo komu takhle vydaří. Potom to, že opravdu na své půdě má Tomáše Dianišku a Jana Friče a tyto mladé divadelníky, je skvělý tah. A v neposlední řadě v prosinci tam měla premiéru podle mě skvělá Nora v režii Jana Nebeského. Takže pro mě je třeba i toto divadlo roku normální, řekněme konvenční nebo oficiální scéna. H-divadlo brněnské, opět, je to kamenná scéna, ale přišli tam opět mladí divadelníci, Ivan Buraj, Matěj Nitra, Dagmara Radová, Dramaturgové 2, a velmi se jim zadařilo. Ať je to Strýček Váňa nebo Náměsíčníci, myslím si, že tady jde o to oživování nějaké.
Jak to vidím, Michal Zahálka?
No, já to vidím podobně s tím, že možná v nějakém slova smyslu to rozdělení na tu nezávislou experimentální scénu a na ta kamenná divadla je do jisté míry umělá nějaká berlička, kterou my si pomáháme, abychom se v tom vůbec nějak vyznali. Těm nezávislým souborům, pokud se o nich takhle budeme mluvit, myslím, v poslední době hodně pomohlo, jak už Lenka naznačila, to, že zejména z Vily Štvanice a z Jatek se stala místa, kam je vysloveně módní chodit a kde fungují i bary mimo divadelní představení a jsou to zkrátka jedna z těch míst, kam se v Praze v divadle rádo a často chodí. A tím pádem se upozorňuje i na ty inscenace, které naprosto souhlasím s tím, že se letos povedly. Ale na druhou stranu zase jednak jsou divadla z těch, řekněme, z těch příspěvkových organizací, když se budeme v tom rozdělení držet nějakého toho právního řádu. Z těch městských divadel v Praze například produkce Divadla v Dlouhé za poslední rok mě osobně teda potěšila velice, zejména poslední teď Hovory na útěku s pronikavým textem Bertolta Brechta a s písněmi Tiger Lilies pokládám za jeden ze svých velkých diváckých zážitků toho posledního roku a zrovna tak se naprosto přidávám k Lence s chválou nebeského Nory, která je pro mě mimořádná inscenace a možná z těch nebeského slavných Ibsenů, které já jsem měl tu možnost vidět, což samozřejmě zdaleka nejsou všechny, tak v něčem to byla inscenace nejčistší a herecký výkon Terezy Dočkalové já mám velice vysoko ve svém žebříčku.
Poslechněme si krátkou ukázku.
A tvůj otec manželovi neřekl, že ty peníze nejsou od něj.
Ne, tatínek v té době umřel.
A ty jsi to manželovi nikdy neřekla.
Ty jsi zbláznila. Jak bych mohla, je to chlap. Cítil by se poníženě.
Tereza Dočkalová, představitelka Nory, vnímá svoji postavu jako histrionku, která nad svým jednáním příliš nepřemýšlí.
Ani Nora, ani její manžel nejsou postavy, se kterými by vlastně divák měl od začátku jako jít. No. Pan Nevesky tomu říká, že to jsou majitelé klíčů. Vlastně začíná ta hra tím, že mají spoustu peněz a nemusí si dělat žádný starosti a všechno je to vlastně takový ráj a pohádka, ale zároveň jako ten ráj a pohádka je jenom v rámci hromadění nějaké matérie. Jestli dneska v něčem aktuální je ta postava ty Nory, tak je to asi v tom, že se dá hodně připodobnit k takovým těm zeleným vdovám, které sedí doma v novostavbách za plastovými okny a nemají moc do čeho píchnout, tak nakupují spoustu věcí.
To byla tedy Tereza Dočkalová, představitelka Nory v úspěšné inscenaci Divadla pod Palmovkou. Pojďme se teď zaměřit na inscenace národních divadel. To brněnské v anketě Divadelních novin dopadlo taky velmi dobře. V těsném závěsu za inscenací Olga Horody z Hrádečku skončilo nastudování opery Káťa Kabanová v režii Roberta Kársna. Pozitivní ohlasy jsou i na tamní operní inscenace Modrovou souhrad Očekávání v režii Davida Radoka nebo na epos o Gilgamešovi Dido a Eneas v režii Jiřího Heřmana. My se dnes ale věnujeme především činohře. V jaké kondici je tedy činohra v Národním divadle Brno?
Já teda začnu od té opery s dovolením. Mám taky dojem, že se v opeře v Národním divadle Brno něco děje a snažím se tam pokud možno jezdit. Ten Modrovous mi bohužel utekl a horko těžko doháním resty, protože přece jenom opera není moje hlavní pole působnosti, ale rozhodně to je něco, co stojí za sledování, ostatně jakož ale i opera Pražského národního divadla pod vedením Petra Kofroně. Mám dojem, že to na obou místech se co si děje. Pokud jde o tu činohru, tak tam pod vedením Martina Františáka po nějakém poměrně rozpačitém startu mám dojem, že v poslední sezóně a půl dochází k nastartování nějaké zdravé energie. Ohromně dobře tam v mých očích zapůsobila inscenace Petroleových lamp, kterou připravil ředitel Národního divadla Brno Martin Glázer. A celkově vzato, teďka kdybych měl jmenovat nějakou inscenaci, na kterou se těším v nejbližší době, tak to bude třeba Ibsenova Paní z moře v režii Martina Františáka.
Jak si stojí činohra Pražského národního divadla po 2 letech působení uměleckého šéfa Daniela Špinara? On se nejednou zmínil o tom, že je nesmírně těžké pohnout kormidlem tak velké instituce, jakou je činohra národního divadla. Poslechněme si, co řekl v živém vysílání Mozaiky v září loňského roku.
Některými bychom se prostě pohnout nedá, nicméně já sám vidím na sobě, že jsem opravdu za ten rok dost zamakal a vlastně nějak jsem prokrvoval tu svoji cestičku. A asi jinak to nejde, každý musí prostě začít u sebe a u své cesty, takže já jsem, myslím, dokázal poměrně hodně věcí, protože jsme dali dohromady soubor, který nějak už začíná fungovat, být kompaktní a myslím si, že i ten tým celý, celá kancelář, že se prostě už nějakým způsobem zrevitalizovala a funguje, takže já jsem šťastný za sebe, že a aspoň jsem si vytvořil podmínky pro práci minimálně.
Podařilo se podle vás Danielu Špinarovi nalít do žil činoherního souboru Zlaté kapličky novou krev, o které od začátku mluvil?
No, já si myslím, je to trošku složitější. Když Michal říkal, že možná v Národním divadle Brno byl rozpačitý rozjezd a teď se to nějak stabilizuje, tak já mám mírně opačný pocit z Národního divadla v Praze. Myslím si, že ten start naopak byl lepší. A třeba mi se velmi líbil, a tak teď se vrátím jako trošičku později. Sen Červné noci vlastně měl premiéru v červnu loňského roku a to podle mě byla velmi kvalitní inscenace Dana Špinara a velmi problematická, si myslím, pro určité diváky, protože velmi netradiční. A myslím si, že v letošní sezóně se až tak... vlastně ani Danovi Špinárovi, ale bohužel ani Janu Mikuláškovi nedařilo. Takže těžko říct, ono je to těžké, v divadle je to jednou nahoru, jednou dolů. Celkově, kdybych měla zhodnotit 2 roky, tak si myslím, že něco nastartováno je. Třeba dokladem je Nová scéna, kde vlastně vytvořil místo pro experiment a nebo samozřejmě v nějakých mezích Národního divadla. A neříkám, že všechny inscenace dopadly dobře, ale tam to možná jako funguje pro mě zatím nejlíp, protože chápu ten směr, kterým se udává. A nechápu úplně směr Daniela Špinara a výběr titulu Dobře má Manon Lescaut, potom Sen Červné noci a teďkom Píchu a předsudek. Myslím si, že to není dobře.
Není to dobře možná v tom smyslu, že to je nějakým způsobem, když se takhle poskládají ty 3 šéfovské tituly za 1 rok vedle sebe, tak to působí dojmem nějakého úplného vytržení z času. To jsou všechno inscenace o lásce, když to řeknu zcela banálně. U té Ostenové, myslím, přes několik vynikajících hereckých výkonů v čele s Magdalenou Borovou v roli Elizabet, tam nějak to zkrátka naráží na to, že Ostenová, že půvaby románu Jane Ostenové podle mě divadelně sdělné prakticky nejsou. A že když se osekají v dramatizaci na to, že neustále někdo přijíždí na zámek, odjíždí ze zámku a s někým se seznamuje a ztratí se to nějaké ironické gro, které se tam potom v druhé polovině horko těžko nasazuje, tak to myslím není úplně to, co by třeba divadlo přinášet mělo. Já jsem obecně vzato velkým příznivcem jednak Dana Špinara jako režiséra, jednak toho celého týmu a myslím si, že třeba herecký soubor, který se mu povedlo dát dohromady a přivést tam řadu mladých talentovaných herců, je velice slibný a těším se na to, že z toho bude něco velkého, ale přijde mi, že by třeba, jak říkám, že by se měl začít soustředit také na divadlo, které se k něčemu vyslovuje. Činohra Národního divadla je velice aktivistická, pokud jde o to pořádat různé happeningy na Piacetě Národního divadla, ale na tom jevišti jakoby se té politiky, až tedy na výjimku, dejme tomu experimentu Myší hrák na Nové scéně, bála.
Jaká regionální divadla si podle vás zaslouží pozornost? V anketě Divadelních novin na sebe upozornilo Klicperovo divadlo z Hradce Králové, Ostravská komorní scéna Arena. Lenka zmínila brněnské Hadivadlo. Které scény z regionu je podle vás třeba sledovat?
No, to je těžké. To je těžké, já si myslím, že je to velký vzorek a na někoho bychom zapomenuli, ale řeknu spíš své vlastní zkušenosti než z doslechu. Myslím si, že Natálii Deákové se velmi daří v Plzni. Viděla jsem tam v loňském roce Vojtska v režii Skútru a to si myslím, že je velmi povedená inscenace, i když právě pro plzeňského diváka těžko akceptovatelná. A je dobře, že taková inscenace v Plzni vznikla a že si Natália Deáková vychovává své publikum. A viděla jsem tam taky, to není můj obor hudební divadlo, ale viděla jsem tam Lidušku Bárovou, což je vlastně inscenace na nějakém pomezí muzikálu, operety, kabaretu. A vlastně jsem předem netušila nebo nevěřila jsem tomu, že je možné ještě něco doříct k Lídě Bárové po všech těch filmech a i vlastně inscenacích. A opravdu myslím si, že Karlu Štegrvaldovi se podařilo říct ještě nějak jinak, i to, co známe. A pro mě to byl jako jeden z velkých hudebních zážitků.
K té Plzni by se dalo ještě doplnit. Já jsem teď nedávno viděl talentovaného pana Ripleyho, jednu vůbec z posledních plzeňských premiér, právě v šéfovské režii Natálie Deákové. A musím jenom podtrhnout, že to je jak režijně, tak herecky inscenace dost na výši. A no, jak říká Lenka, je to těžké a vždycky člověk na někoho zapomene, ale možná bychom oba mohli upozornit, že jsme se shodli na oblibě inscenace Atomová kočička autorské hry Tomáše Dianišky v Libereckém malém divadle a vůbec mám dojem, že v Liberci se pod vedením nového šéfa činohry Šimona Dominika také třeba něco děje a stabilně mě zajímá, co se děje v Západočeském divadle CHEP, kde Zdeněk Bartoš neúnavně vybírá různé zajímavé tituly současné dramatiky a dělá divadlo na poměry takto malého regionálního divadla ve velkém nadstandardu.
Padla zmínka o autorské inscenaci Tomáše Dianišky, ten pravidelně inscenuje svoje hry právě ve zmíněném studiu Palmovka. Jak se díváte na zastoupení autorských her na českých scénách? Máme nadějné dramatiky?
No samozřejmě, pokud se umístila v anketě Olga Horory s hrádečkou Anny Saavedry, poměrně mladé dramatičky, tak to už je jasný důkaz, že i ten text musí být kvalitní, nejenom ta sama inscenace. A Tomáš Dianiška, co tady padlo, tak vlastně v loňském roce měl podle mě dvě velmi úspěšné hry uvedené na českých jevištích a to jsou už zmíněné Mlčení bobříku a právě Atomová kočička. A vlastně, když se ptala ještě na ty regionální scény, tak pro mě je velmi příjemné jezdit do Ústí nad Labem, do činoherního studia a tam byl vlastně Karel František Tománek, napsal přímo na tělo souboru hru, která se jmenuje Pan Bílý, Zrska a ti druzí. Je to taková trošičku střílečka ve stylu Tarantina, ale vyslovuje se tam k současné politické situaci a velmi jemně a nenápadně něco právě jako Tomáš Dianiška v Atomové kočičce. Je to takové politické divadlo v několika uvozovkách a závorkách a obě hry jsou velmi vtipné a to je, pro mě je to opravdu tohle sledovat velmi příjemné a věřím, že jsem zapomněla na spoustu dalších a třeba okamžitě se vybavuju X10, která působí ve Strašnickém divadle. Lenka Havlíková je vlastně skvělá ve vyhledávání mladých dramatiků, dává šanci, myslím si, širší veřejnosti neznámých jmén. Ať je to Tereza Verecká nebo Ondřej Novotný. Takže vůbec bych nelámala tady hůl.
Michal?
No, k tomu se vlastně můžu jenom připojit taky s velkým obdivem k tvorbě X10ky a Lenky Havlíkové. A zase právě ten zmíněný kolaps, nebo teda nezmíněný kolaps, jehož autorem je zmíněný Ondřej Novotný, přes řadu dramaturgických výhrad, které bych k němu třeba mohl mít, byl opravdu nekompromisně napsaným současným českým textem, na který by se nemělo zapomínat.
Začátkem letošního roku došlo k jedné překvapivé změně. Od 1. ledna má Davidské divadlo nového uměleckého šéfa, kterým se stal dlouholetý člen souboru herec Martin Mišička. Nahradil tak režiséra Michala Vajdičku, který z divadla odešel po 2letém působení. Před ním byl 18 let v čele souboru režisér a herec Miroslav Krobot. K přijetí postu uměleckého šéfa byl Martin Mišička vyzván celým souborem. Poslechněme si, jaké budou jeho hlavní cíle, na kterých se dohodl se svými kolegy.
Nebyl jsem k tomuhle vyzván, abych přišel s nějakými okamžitými zásadními změnami, nějaký průvan, nebo že bych dával vyhazovi, nebo najednou přišel s úplně novou koncepcí. Naopak je tady představa toho, že budeme navazovat na to nejlepší, co Davidské divadlo je, co jsme samozřejmě my lidi všichni, ale to nejenom umělecký soubor, ale i to ostatní, to, co není vidět, to zázemí technické, ale i kanceláře, všechno. Spíš bych mluvil o principech, než o tom, co kdo konkrétně přinesl, protože ono není úplně jasný, čí která myšlenka je, že vlastně to vycházelo z nějaké diskuze. Hodně jsou to myšlenky, které bych řekl, zosobňoval Mirek Robot, a to, že to je divadlo herecké, že každý člen souboru je svébytná osobnost, tak i schopen být součástí organismu, že se nechceme opakovat, že chceme hledat nové impulzy, nebát se experimentu, dělat takové úkoly, které i nás obohatí. přizvat zajímavé hosty na režii nebo i herecké kolegy, dělat divadlo takové, které by diváka inspirovalo, které by ho nějakým způsobem povzneslo, mohlo by i se třeba něco dozvědět.
Co si tedy myslíte o budoucím směřování Davidského divadla? Může takovéto kolektivní rozhodování přinést onu potřebnou změnu, o které Martin Mišička hovoří?
Tak já si vůbec nepřipadám práv soudit, jestli něco může nebo nemůže něco jiného přinést. Ty rozhovory, které Martin Mišička poskytoval buď právě teďka v Rozhlase nebo nedávno v Divadelních novinách, kde ještě vlastně neoznámil, že bude tím uměleckým šéfem, možná to ještě sám nevěděl v té době, tak nejsou dost velkým vzorkem na to, aby se dalo něco usuzovat. Budu na to zvědavý. Budu na to zvědavý, protože myslím, že Davidské divadlo je scéna, která má obrovskou devízu jednak v opravdu vynikajícím hereckém souboru, pokud má zrovna herecký soubor čas na to divadlo, ale to už je jiná věc. A má obrovskou devízu v tom, jak je stále v kurzu a jak se do něj chodí. A proto by mělo mít naprosto ta nejvyšší kritéria na kvalitu dramatiky, kterou buď autorsky tvoří, nebo uvádí přijatou ze zahraničí.
Já bych taky nechtěla předem vynášet nějaké závěry, to je prostě nesmysl, uvidíme, ale pro mě je hezkým možná začátkem plánovaná spolupráce právě Davidského divadla s Laputikou Rosti Nováka. To si myslím, že opravdu může být výjimečný projekt a uvidí se dál.
Na závěr bych se vás ještě zeptala, jaké divadelní události roku 2017 vás naplňují očekáváním, na co se těšíte?
No, teďka, když už jsem zmínila H divadlo několikrát, tak to udělám ještě jednou. Vlastně premiéru měla Směšná temnota 11. ledna už v režii Filipa Nukolse. Já se tam určitě vypravím na nějakou z repríz. A my vlastně známe Směšnou temnotu z inscenace Davida Dušana Pařízka, která byla přivezena na festival německého jazyka, a Pařízek obsadil role vojáků ženami. V H divadle to bude trošku jinak a na to se velmi těším, protože si myslím, že je to zajímavý text a H divadlo má mladý zajímavý soubor. Potom, když už jsem mírně byla skeptická k Národnímu divadlu pražskému, tak si myslím, že jsou moc krásné tituly ještě do konce sezóny. Takhle, mám velká očekávání od těch inscenací, uvidíme, jak to dopadne. Zmínila bych ale třeba Krvavou svatbu od Skutru a určitě Michal něco jiného.
No tak já se těším na spoustu věcí, ale rozhodně bych jmenoval vedle toho Františákova Ibsena z Národního divadla Brno, třeba v tom pražském Národním divadle ještě inscenaci Mlynářova opička, což je původní text, který na podkladě Klicperových textů sepsal Milan Šotek, jeden z nejtalentovanějších českých komediografů současné doby, a režírovat by ho tam měl Štěpán Pácl ve Stavovském divadle, co by jeden z návratů k české klasice 19. století.
Říká Michal Zahálka, který byl společně s Lenkou Dombrovskou hostem ve studiu magazínu Slovo o divadle. Děkuji vám za vaši návštěvu.
Hezký večer.
Hezký večer.
Od mikrofonu se s vámi loučí a příjemný poslech dalších vltavských pořadů přeje Marina Feltlová.